ንውሽጣዊ ሪፖርት ዩናይትድ ስቴትስ መሰረት ገይሩ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፀብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ብኣብዝሓ ዕጡቓት ኣምሓራ ተቆፃፂሮሞ ዝርከብ ክልል ትግራይ ስልታዊ ወፍሪ ምፅናዕቲ ዓልየት ተካይዳላ ኢሉ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቐዳም ኣብ ዝወፀአ መግለፂ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ብግፍዒ ፍፀማሎ ዝበሎ ጭፍጨፋን ብሓፈሻ ኣብታ ክልል ዘጋጠመ ዕንወትን ከም ዘሻቅሎ ገሊጹ ኣሎ። ንፀብፃብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳየ ከተቕርበ እያ።
ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝበሎ እቲ ኣብ መፍለምታ ወርሒ ለካቲት ዝተፃሕፈ ሪፖርት ከም ዘርዮ ኣዝዩ ብዝኸፍአ ኩነታት ተሰሪቖም ባዶ ዝተረፉ ገዛውትን ናብ በረኻነት ዝተቐየሩ መንደራትን ብዓሰርተታት ሸሓት ዝቕፀሩ ነበርቲ ናበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጠሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ይሕብር። ከም ፀብፃብ ታይምስ እቲ ሪፖርት ዘተኣኻኸቡ ሓበሬታ ብሓገዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያን ተዋጋእቲ ምልሻ ክልል ኣምሓራን ናብ ክልል ትግራይ ኮነ ኢሎም ብምሉእ ዓቕሞም ናብ ምዕራባዊ ትግራይ ክኣትዉ ብምግባር ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ብዝተወደበ ሓይሊ ብምፍርራሕን ብምግዳድን ሓደ ዓይነት ዓሌት ጥራሕ ክኸውን ገይሮም እዮም። በዚ ምክንያት ገለገለ ሰባት ገዝኦም ገዲፎም ናብ በረኻ ወፂኦም፣ ገሊኦም ድማ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ሱዳን ሰጊሮም። እዚ ክገብሩ ዘይከኣሉ ግና ኣኪቦሞም ድሕሪ ምፅናሕ ብኣስገዳድ ናብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ክመዛበሉ ገይሮም እዮም ይብል እቲ ጋዜጣ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቐዳም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ትግራይ ይፍፀም ዘሎ ግፍዓዊ ጭፍጫፍን ብሓፈሻ ኣብታ ክልል ዘጋጠመ ዕንወትን ከም ዘሻቅሎም ገሊፆም። ነዞም ኩሎም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ምንግል ጥዓትን ጭካነ ዝተመልኦም ግፍዕታትን ብዘፃሪ ዘይሻራዊ ዓለም ለኸ መርማሪ ክፃርን ነዚ ዝፈፀሙ ሰባት ድማ ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ይግባእ ክትብል ብተደጋጋሚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምዝርራባ ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ተወካሊ ሪፐብሊካን ፓርቲን ኣብ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዝኾኑ ሚካኤል ማኩል ብወገኖም ነቲ ብቐዳም ዝወፀ መግለፂ ስዒቦም ምምሕዳር ባይደን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጭካነ ዝተመልኦ ግፍዒ ዝፈፀሙ ኣካላት ናብ ሕጊ ንኽቐርቡ ወሳነ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ኢሎም። ንሶም ወሲኾም ኣብቲ ኣብ ዝቐፅል ወርሒ ዩናይትድ ስቴትስ እትርከቦ ኣደ መንበርነት ቤት ምክሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዚ ቀዳምነት ሂባ እትርእዮ ጉዳይ ክኸውን ይግባእ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ሂወት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት በሊዑ እዩ። ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ገዝኦም ሓዲጎም ክስደዱን ክመዛበሉን ምክንያት ኮይኑ እዩ። ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ዝነብረላ እዛ ክልል ህዝባ ብዋሕዲ መግቢ ማይን መድሓኒትን ይሳቅ ኣሎ።